kyselin äsken sulta, että onko mulla tittelit oikein, ja sä sanoit, että kunhan et vaan sano roudariksi.
Joo, se kitaratekniikka on paljon mukavampi. Tai kiertuetekniikka.
Mutta usein sun kaltaiset mustiin pukeutuvat kulississa hääräävät tyypit on yleisölle nimenomaan niitä roudareita.
Joo, ehkä se juontaa jostain sukujuhlista tai missä ollaan, tavataan pitkästä aikaa vanhoja tuttuja tai sukulaisia, niin kivempi sanoi itsensä teknikoksi kuin roudariksi. Mm. Se roudari on vähän rajoittava termi, se on 70-lukua, 80-lukua. Totta kai kaikki on myös loppujen lopuksi roudareita, mutta mun mielestä jos osaa purkaa vahvistimen automeiksi ja kasata sen vielä, niin voi ihan hyvällä omalla tunnolla kutsua itseään teknikoksi.
Aloitetaan niistä vahvistimista. Viime vuoden syksyllä sait huolettavaksi kaksi suomalaiselle kitaralegenda Albert Järviselle kuulunutta kitaravahvistinta. Sä kirjoitit näistä vahvistimista sun blogissasi ja kerrot, ettet ollut pysyä nahoissasi, kun sulle tarjoutui mahdollisuus kurkistaa näiden vahvistinten sisään. Tää on lainaus sun blogistasi. Olisiko niissä jäljellä hitunen sitä taikaa, joka teki hänestä, siis Järvisestä, maamme kenties arvostetuimman kitaristin? Mitä sä oikein ajattelit näiden laitteiden sisältävien virtapiirien, kaiuttimien ja pääteputkien oikein lisäksi sieltä löytyvän?
No, toinen vahvistimista oli alkuperäisessä kunnossa ja toiseen oltiin vaihdettu putket, mutta tämä toinen oli ihan orkkis. Siinä oli kaikki vanhat teipit ja merkinnät Albertin ajoilta. Se oli ikään kuin 80-luvulla valmistettu vahvistin, jota ei oltu koskaan avattu ja jolla Albert oli soittanut. Olihan siinä nyt magiaa, kun varsinkin kun kitaristi on oma suuri suosikkini.
Voiko siitä vahvistimesta päätellä jotakin siitä lopputuloksesta, siitä musiikista? Missä määrin esimerkiksi se geari, jota käytetään siihen soittamiseen, ohjaa sitä soittotapaa?
No kyllähän se ohjaa ja modernit vahvistimet on valitettavan halvalla ja pikaisesti tehty ja ainakin suurin osa. Vanhoissa vahvistimissa viehättää oikeastaan sama kuin vanhoissa autoissakin, että ne on ihmisten tekemiä ja niissä on selkeästi ihmisen kädenjälki. Ne on tyylikkäitä sisältäpäin ja mä lasken tämmöisen 80-luvun alkupuolella tehdyn vahvistimen jo melkein vintageksi, koska ainakin kun sitä vertaa näihin lähikaukoidästä tuotuihin piirikorttivahvistimiin, niin ne on tietokoneita enemmän tai vähemmän, eikä niissä ole mitään semmoista magiaa tai viehätystä enää jäljellä.
Sun blogissasi sä fiilistelet esimerkiksi näitä jesareita, Jeesus-teippejä, jotka näihin vahvistimiin on kirjoitettu, ja niissä on esimerkiksi merkintöjä näiden vahvistimien asetuksista. Löytyykö sieltä jotain salaisuuksia?
No sieltä löytyi sellainen fakta, että Järvinen soitti todella kovaa. Se oli tiedossakin, mutta kun katsoi niitä asetuksia, niin se tuli harvinaisen selväksi. Tämä kyseinen vahvistin on vielä rakennettu tosi järeesti, eli siinä on suuret muuntajat ja siinä on kaiuttimet on tehonkestoltaan todella kattavat ja riittävät. Eli sitä on ajettu tosi kovaa, mutta se oli hyvä soundinen vahvistin ja se oli kyllä todella upea hetki, kun kauppa meni kiinni, niin pääsi itse fiilistelemään niiden vahvisten kanssa ja kokeilemaan Idein What You Do -riffiä ja pari muutakin, jota mä en kehdannut siihen videoon laittaa, kun ei enää ollut kunniaksi tälle edesmenneelle sankarillemme.
Mutta avaa hieman vielä tätä niin kuin varusteiden viehätyksen anatomiaa, koska kun sun blogia lukee, niin jotenkin tuntuu, että et sä saat niistä paljon enemmän irti niistä laitteista kuin vain sen, että ne on sitä niin kuin kasa elektroniikkaa, jossa signaali kulkee. Siis sä kuvaat näitä laitteita lähes samalla pieteetillä kuin esimerkiksi Dostojevski kuvaa teostensa päähenkilöiden psykologisia tiloja.
Kiitos, se oli hienosti sanottu. Ehkä se juontaa ihan sellaiseen niin kuin poikamaisuuteen tai miesten tällaiseen ominaisuuteen innostuu jostain asioista, että nuorena oli paljon semmoisia tuttuja, jotka availi autojen konepeltejä ja ihasteli sitten puoliympyrässä siinä ympärillä. Ja mä en oikeastaan koskaan ollut semmoinen ihminen, mutta kyllä se kaikki alkoi ihan sellaisesta oivalluksesta, kun mä avasin tämmöisen vuoden 1973 Marshallin Super Bass, Super Bass -vahvistimeen ja yksinkertaisesti katsoin sinne sisään ja näin sen kauneuden ja sen kädenjäljen ja ne vanhat komponentit ja tavallaan se palautti mut sinne mun nuoruuteen ja siihen aikaan, kun kaikki oli vielä hyvin, kun kaikki tehtiin vielä hyvin ja sitten se signaalit ja muuten, niin se oli mun duuni tavallaan selvittää kaikki ongelmat sen signaalitien varrella, alkaen plektrasta päätyen sitten vahvistimen tai kaiuttimen kartioon. Siitä edespäin se oli sitten muiden ihmisten huoli, että se oli sen sitten äänimiesten tehtävä tavallaan valita hyvä mikki ja viedä se signaali sitten konsoliin ja niin edespäin. Mutta se oli mun duuni ja mä otin tavallaan siitä kaiken irti.
Pystytkö sä, Kimmo, kuuntelemaan levyä ilman, että sä fiilistelet soundeja teknisestä näkökulmasta?
Ehdottomasti pystyn. Että semmoinen kausi oli joskus 90-luvulla. Ehkä Beatles on ollut hyvä semmoinen bändi, joka on kulkenut läpi mun elämän. Että nuorena mä lauloin niitä biisejä osaamatta englantia ja vähitellen mä opin sointuja. Aloin soittaa niitä. Sitten mä opin ymmärtää stemmalauluja. Mä kuuntelin pelkästään stemmoja. Sitten mä kuuntelin soundeja, äänitysteknisiä asioita. Nyt ollaan siis 90-luvulla. Kaikkia kaikuja, tiloja ja jopa pieleen menneitä ottoja pyrin vertaamaan niihin levyversioihin. Ja se on semmoinen kaari, jonka ihminen kulkee. Ja sitten kun sen on kulkenut, niin kyllä mä oon niinku takas siinä lähtöruudussa, että mä pystyn kuuntelemaan ihan sujuvasti mitä vaan ja en mä ajattele sitä teknisesti ollenkaan, jos mä en halua. Mutta sitten jos mä haluan, niin totta kai mä voin ottaa sitten sen moden ja pistää luurit päähän ja kaivaa sieltä ne jutut esiin, mitä silloinkin pitää kaivaa.
Joidenkin esteettisen kokemusten kohdalla on niin, että tietyllä tavalla tieto saattaa syventää sitä kokemusta. Jos puhutaan esimerkiksi vähän vaikeammasta käsitetaiteesta, niin pitää ehkä olla jotain perustietoja sen teoksen kontekstista ennen kuin päästään siihen sisälle. Miten sä näet musiikin suhteen? Siis voisiko kenties perus rockin kuulijan kokemusta jotenkin syventää se, että tietäisi niistä kamoista, joilla soitetaan edes jonkinnäköiset perustiedot?
No, Jimi Hendrix on yksi hyvä esimerkki, joka on tosi kliseinen sellainen, mutta mä otin sen työn alle ja kuukausien ajan opiskelin aihetta eri lähteistä ja tavallaan pureuduin siihen tapaan, millä Jimi Hendrix teki soundinsa ja kyllä mä sanoin, että se syvensi huomattavasti sitä mun niin kuin näkemystä Jimistä ja rohkaisen kaikkia lukemaan sen blogin tuolta Backstage-blogilta Jimi Hendrixistä. Siellä oli monia seikkoja äänenkuljetuksellisesti, jotka nykyään ei ole enää päteviä, eli jotka ei oikeastaan enää kestä päivänvaloa. Mutta silloin ne oli ainoita ratkaisuja ja ne osaltaan muokkasi sitä Hendrixin soundia sellaiseksi, kun me se nykyään kuullaan ja tunnetaan.
Milloin gearifiilistelystä tulee semmoista soundirunkkausta, jossa se itsetarkoituksellinen tekniikkaan kiinnittyminen on sunkin mielestä jo liian överiä?
Toi on hyvä kysymys. Tuolla on semmoisia palstoja Facebookissa, missä mennään todella syvälle tämän aiheen tiimoilta. Ja on semmoisia kausia, että jaksaa innostua itsekin. Esimerkiksi David Gilmourin soundi mua on aina kiehtonut ja mä oon tutkinut nyt kuukausia sen hänen tapaansa käyttää delay-efektejä ja selvittänyt sen.
Delay siis on jokin sorttinen kaiku.
Joo, se on sellainen kaiku tai viive, pedaali, joka on hyvinkin voimakkaassa roolissa Pink Floydin musiikissa, niin mä oon selvittänyt sitä koko historiaa, miten miksi ja miten ja milloin David käytti mitäkin. Ja sitten tavallaan se, milloin se menee sitten överiksi, on niin kuin, joskus tuntuu, että soittajat ei näe metsää puilta, että ne juoksee jonkun myytin perässä. Ja suoraan sanoen se Backstagen alku oli sellainen, että mulla oli tarkoitus murtaa kaikki nämä myytit. Eli siellä on semmoisia termejä kuin kapasitanssi, bypass, true bypass, bufferointi, impedanssi ja sellaisia, niin kuin, joita markkinamiehet käyttää myymään laitteitaan tai jotka niin kuin ymmärretään toistuvasti väärin, niin mun ensimmäinen tarkoitus oli murtaa ne kaikki myytit ja mielestäni mä siinä onnistuinkin, mutta tästäkin on jo pari vuotta. Mutta tavallaan sellainen, niin kuin mä sanon, mun oikeastaan vakkari vinkki, mitä mä sanon, jos joku höyryää jostain etuasteputkista tai jostain katodivastuksista, niin kokeile soittaa ohuemmalla plektralla. Näinkin yksinkertainen vinkki, maksaa 30 senttiä. Muuttaa soundia paljon enemmän kuin etuasteputken vaihto.
Sen sijaan siis, että metsästäisi jotain viintake-etuastetta, niin tällainen pieni vinkki voisi sulta tulla. Halvempi siis.
Joo, halvempi ja nopeampi kokeilla. Tai vaihda ohuemmat kielet tai ohuempi plektra tai tee jotain sellaisia radikaaleja isoja muutoksia, mutta toi on loputon suo, jos mä aloitan nyt tavallaan juttelemaan siitä. Mutta kyllä se, joo, kyllä siinä on se vaara ja kyllähän moni sitä paheksuu, mutta siihen vielä vastaus siihen sun kysymykseen, että tota, miehellä ja ihmisellä on oikeus siihen, että on olemassa hifiharrastajia, autoharrastajia, jotkut harrastaa viinilaseja, niillä on jokaiselle rypälle tyypille oma Riedelin tota, lasi. Sen sijaan, että sä joisit vaan tetraviiniä jostain halvasta punkkulasista, niin en mä oikeastaan paheksu heitäkään. Ja mun mielestä ihmisellä on oikeus repii fiiliksiä siitä jutusta, mitä sillä hetkellä häntä inspiroi. Ja soittaminen ja kitaralaitteet on yksi niistä. Ja tota, se on loputon suo ja se on mielenkiintoista. Mutta kyllä se on aika miesten homma, että harvaa naista näkee sillä lailla fiilistelemässä. Erja Lyytinen, positiivinen poikkeus. Mm. Jolle me ollaan myös tehty pedaalilauta ja häntä konsultoinut soundiensa kanssa. Mutta joo, onhan se sellaista.
Ennen kuin mennään kiertoelämän kulisseen, niin mä haluaisin muutamalla sanalla puhua siitä, mitä sun siis liikkeessä tapahtuu. Puhuit jo hieman tuosta, että soitinteollisuuden imakon rakentaminen perustuu tämmöiseen tietyn tyyppiseen niin kuin myytinmetsästämiseen, että ollaan hirveän tarkkoja siitä, että millä kamoilla kukakin on joskus soittanut ja tätä käytetään esimerkiksi sitten kamojen myymiseen. Kun sun liikkeeseen astuu joku tyyppi, niin miten sä tunnistat myytinmetsästäjän sellaisesta henkilöstä, jolla on paljon konkreettisempi tarve johonkin just tiettyyn spesifiin kitaravarusteeseen?
No, kyllä semmoinen yksi valtaosa ihmisistä tai semmoinen ihmistyyppiä, jotka etsii jotain vanhoja soundeja, esimerkiksi Jimi Hendrixin tai Steve Ray Vaughanin tiettyjä overdrive-pedaalien komponentteja, että sitten se tietty IC-piiri pitää olla tietynlainen. Ja, mun mielestä kitaristit syyllistyy nykyään aika usein siihen, että ne elää menneessä. Eli meidän, sori nyt vaan kaikki kitaristit, mutta meidän nastempia ja mielenkiintoisimpia asiakkaita on itse asiassa kaikki muut kuin kitaristit. Eli siellä on viulisteja, torvisoittajia, puhaltajia, tavallaan harpisteja, trumpetisteja, kaikkea tällaista niin kuin periaatteessa klasariorkesterista tuttuja soittajia, jotka haluaa luoda jotain uutta efektien avulla. Ne on kaikkein mielenkiintoisimpia tapauksia, koska silloin me päästään heti tekemään jotain semmoista, mitä ei koskaan ennen tehty.
Kimmo Araluoma, mitä kuuluu kitara- ja kiertoeteknikon toimenkuvaan siis?
Se riippuu, missä ollaan ja mikä on budjetti, mutta kyllä se periaatteessa on se, että huolehditaan täysin se soundi, kamojen kokoonpano, niiden kasaus ja huolto artistille. Sillä lailla, että keikkapäivän aikana on mahdollisuus nähdä artisti 5 minuuttia ennen keikkaa, moikata ja kertoa kuulumiset ja antaa sille kitarakaulaa ja lähettää se lavalle soittamaan. Ja keikan päätytty ottaa se kitara takas. Niin kyllä se on siinä se duuni. Ja sen duunin ydin. Mm.
No mitä sitten, kun sen ytimen ympärille kasataan sitä rönsyilyä, muuta mitä siihen kuuluu, niin mitä se sitten pitää sisällä esimerkiksi isommalla kiertueella?
Selitätkö sä tarkemmin, mitä sä tarkoitat rönsyilyllä?
No minkälainen on esimerkiksi sun tyypillinen työpäivä, jos puhutaan tämmöistä kiertueesta, kun ollaan liikkeessä vaikka Himin von Herzenbrothersin, Amorfiksen tai Sielunveljen kanssa?
No se, kyllähän se alkaa siis ihan raalla työllä, että se, mitä mä tuossa alussa sanoin siitä, että mä en halua, että se on, roudari on rajoittunut termi, mutta kyllä se myös on myös roudaamista. Että roudataan kamat, kasataan ne, tarkistetaan, onko kuljetuksen aikana tapahtunut jotain vikoja, kasataan ne ja vähän hahmotetaan sitä keikkapaikkaa, että onko jotain akustisia vaatimuksia tai niin kuin kasataan ne kamat, totta kai syödään ja vaihdetaan kielet ja pidetään taukoa ja valmistellaan se setti sitten soittajaa varten. Ja sitten on soundcheckit mahdollisesti, kiertueella aika harvoin itse asiassa on soundcheckkejä, että siinä on niin kuin se luottamus soittajan ja teknikon välillä on sen verran kova, että soittaja tosiaan voi tulla 5 minuuttia ennen keikkaa ja soittaa. Keikan jälkeen sitten puretaan kaikki ja pakataan ne autoon ja tehdään se tosi monta kertaa uudestaan.
Miten sä luonnehtisit, että sun työpäivä on onnistunut? Milloin sä koet, että jes, nyt on tehty hyvää duunia? Voiko se tapahtua myös silloin, kun artisti ei ole välttämättä siellä lavalla onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla?
Joo, kyllä se sanotaan, että jos artisti ei onnistu, niin ei se ole niin kuin hänen vikansa tai mun, mitä se mä nyt sanoisin. Kyllä se on se yleisö, interaktio yleisön kanssa se tärkein juttu sen onnistuneen keikan tavallaan defini toimiseksi. Eli harvoin hyvä keikka on hyvä kaikkien mielestä. Eli jos crew mielestä keikka on hyvä, artistin mielestä se on voinut olla surkea. Artisti on voinut soittaa mielestään ihan pieleen ja miksaaja ja yleisö on ollut täysillä mukana ja niiden mielestä se on ollut paras keikka koskaan. Ja crewlla on voinut olla ongelmia, joita artisti ei ole huomannut ja ne menee tosi pahasti ristiin ne kokemukset sitten keikkabussissa siitä, että onko se keikka ollut hyvä. Mutta kyllä sinne yleisöön mennään viihdyttää ja kyllä se yleisö on ykkönen ja ykkössijalla siinä hommassa. Että jos yleisö on viihtynyt ja ollaan saatu tuotettua elämyksiä yleisölle, niin se on kaikille se onnistumisen merkki. Oli kyseessä sitten valmies, miksaaja tai backlineri tai artisti.
Mikälainen työpaikka tuommoinen kiertue oikein on? Mitä se tekijältä vaatii?
Psyykettä. Se on haastavaa olla bussissa pitkään, kuukausia, 2-3 kuukauttakin. No, sanotaan 2 kuukautta ehkä nykyään realistisemmin. 12-13 ihmisen kanssa, joilla on kaikilla omat tavat ja omat maneerinsa ja se rytmi on rankka. Se ei ole fyysisesti niin rankkaa, jos tajuaa levätä, eikä niin kuin lähe sit joka iltaiseen juhlimiseen mukaan ja valvo yömyöhään ja nuku 2 tuntia ja sitten jatkaa. Vaan jos nukkuu fiksusti, syö fiksusti, saa kuntoutua siinä välissä, niin se paketti pysyy paremmin kasassa. Mutta on se haastavaa se bussissa sukkuloiminen ja se jatkuva kulttuurien vaihto esimerkiksi Euroopassa on aika haastavaa, että sitten siellä ollaan erilaisissa maissa, varsinkin kun mennään Balkanille ja sitten enemmän Itä-Eurooppaan, niin ne haasteet on konkreettisempia siellä päin. Ja sitten kun tullaan takaisin Länsi-Eurooppaan, niin on se fiilis, kun tulisi kotiin. Se on muuttunut paljon 10 vuodessa, eli Balkan ja Puola, ja Puola ei ole Balkani, mutta siis sitä Eurooppa, mitä me ollaan perinteisesti mun lapsuudessa ajateltu Itä-Euroopaksi, niin on itse asiassa aika kehittynyt tällä hetkellä, että valitettavasti tämä Suomi, tämä meidän niin kuin koto, mitä me ollaan ajateltu, että me ollaan niin erinomaisen länsimaisia, niin se ei ehkä enää olekaan niin, että meillä on myös petrattavaa ulkomaisiin artisteihin nähden.
Tuo on varmaan jännä tilanne teknikolle, kun työvälineet kulkevat maasta toiseen tuollaisella kiertueella, joka kattaa monta maata. Mitä tehdään sitten, kun jonkun maan tulli päättää, että nyt jää muuten teidän hardcaseit tarkempaan syynäykseen?
Kyllä ne ongelmat ratkotaan etukäteen, eli Euroopassa on vapaa tavaran liikkuvuus ja sitten on tämä atakarneen käytäntö. Eli atakarneen haetaan ajoissa ja mä oon itse tehnyt tosi monta backlinein listausta ja ne tavarat listataan ihan niin kuin sarjanumeroittain ja merkitään painot ja ne keisit merkitään tosi hyvin sillä lailla, että kun se tullimies saa sen lapun käteensä, niin niissä keiseissä lukee samat numerot, niin se yleensä aika läpihuutojuttu. Että kyllä nykyään on ihan ammattilaisia, jotka tekee sitä tuotantoa yhteensä tullikamarin kanssa siitä, että ne paperit on kunnossa ja en muista montaa kertaa, kun olisi ollut viranomaisten puolesta mitään ongelmia, mutta joskus on jäänyt kamat lattareissa ja kerran erittäin kiperä tilanne, jolloin liikuttiin Kostarikasta Guatemalaa ja sinne väliin jäi aika moni keisi ja me jouduttiin todellakin sitten improvisoimaan se konsertti kasaan hyvin vähellä laitteistolla, mutta taas kerran yleisö oli tyytyväinen kuin mikä ja bändi meni parhaaseensa ja kyllä ne on hoidettavissa, että kyllähän sinne lähdetään niin kuin suorittamaan, ettei niitä keikkoja hylätä tai jätetä tai peruta, että kyllä se keikka tehdään. Suomalaisella on kova mentaliteetti ja hyvä sellainen tekemisen meininki, että keikka tehdään hintaan mihin hyvänsä tyyppisesti. Mm.
Mikä on sun uran aikana ollut semmoinen hetki, jolloin on kokenut eniten itsesi MacGyveriksi, milloin on joutunut improvisoida siellä keikan aikana kaikkein eniten, koska tietysti jos kamat hajoaa, niin tilanne on päällä, niin turhaa soitella kamojen valmistajalle ja valtuutettuun huoltoon, että nyt tämä hajosi.
Joo. Minkäs mä sanoisin? No siekkarirundilla oli yksi erikoinen hetki, kun Ismo Alanko vaihtoi kolmen kitaran välillä. Siellä oli yksi semmoinen Telecaster, joka ajoi Hassisen koneen ajoilta. Ja niillä oli tällainen metsojen taistelu tämän Jukka Orman kanssa, jossa ne rynkytti niitä kitaroita yhteen. Sillä lailla, että se kitaran mikki lähti irti ja se nojasi kieliä vasten. Eli se kitara oli täysin soittokelvoton. Ja mun piti ojentaa se sille kahden biisin päästä, niin siinä sai kyllä, no, kielet irti ja mikki takas ja jostain uusi ruuvi siihen ja mikin korkeus samaksi kielet takas kiinni niin kuin jossain 5 minuutissa ja sitten taas se kitara käteen sillä seuraavaan biisiin. Niin siinä ei ollut sellaista MacGyveria mitään ihmeellistä, mutta se semmoinen asia, mikä on ihan rutiini juttu tehdä kotipajallaan, niin sitten kun sulla on keikka käynnissä ja paine niskassa, niin yksinkertainenkin asia voi muodostua hankalaksi. Että kyllä siinä niinku se pään kylmänä pitäminen on erittäin oleellista ja mielestäni siinä parhaimmillaan onnistuinkin hienosti.
Levymyynnin sakattua livekeikat on muodostuneet artistille entistä tärkeämmäksi. Ne on ne juttu, joilla tehdään tili. Keikoilta taas odotetaan paljon, kamppailu ihmisten vapaa-ajasta on varsin ankaraa ja toisaalta sitten taas live-esityksellä on tänä päivänä myös merkittävää painoarvoa sen musan kokonaiskuvan kannalta. Onko sun työnkuvasi jotenkin muuttunut tässä musakentän alituisessa myllerryksessä? Vaaditaanko teknikolta tänä päivänä enemmän kuin ennen?
Joo, mä olin sinällään onnellinen tai onnekas, että mä osuin just siihen saumaan, kun suomalaisen musiikin vienti oli tavallaan huipussaan, kun Him ja Rasmus teki isoja kiertueita. Mutta kyllä se oli selkeästi nähtävissä se lama 2009 ja mä tavallaan hyppäsin siitä kelkasta pois ennen kuin se lama iski pahiten tuonne live-puolelle. Ja siihen tuli onnekkaasti sitten tämä mahdollisuus ostaa tällainen soitinkauppa ja muokata siitä sitten mieleisensä. Eli kyllä se muuttui. Ja siis nykyään, jos tekee keikkoja, niin liksat on pienempiä, kruuta on vähemmän. Eli duuni on enemmän pienemmällä palkalla. Joku Nightwish on varmaan poikkeus, tai ehkä Him tai Rasmus, edelleen nämä isot nimet, mutta kyllä ne isot saa edelleenkin riittävästi korvausta esiintymisistä, että pystyvät palkkaamaan väkeä, mutta pienemmillä on vaikeaa. Eli sellaiset keskiluokan bändit, jos nyt näin saa sanoa, niin niillä on huomattavasti vaikeampaa saada neuvoteltua itselleen sitten riittävä korvaus, että pystyisivät pitämään tarpeeksi henkilökuntaa mukanaan. Mutta mun osalta se on muuttunut sillä lailla, että mä tavallaan vein sen konseptin, tai sen työn, mitä mä tein keikoilla, mä vein sen Helsingin keskustaan siihen meidän kauppaan ja perustin Custom Soundsille sitten sellaisen tavallaan palvelun, jossa mä tein oikeastaan ihan samoja juttuja kuin mitä mä tein silloin bändien kanssa kiertueilla ja toin sen ikään kuin kaikkien ulottuville ja yritän siitä tavallaan kertoa mahdollisimman paljon, auttaa ihmisiä ymmärtämään niitä kiertueiden haasteita.
Miten kun sun puotiin tulee joku muusikko, joka haluaa, että autat häntä soundiasioissa, niin miten sä näet itsesi suhteessa tämän muusikon luovaan prosessiin? Oot sä niin kuin ritarin aseenkantaja vai niin kuin Obi-Wan Kenobi, joka ojentaa Luke Skywalkerille tämän ensimmäisen valomiekon?
Mä haluaisin olla se Obi-Wan, mutta kyllä mä ehkä on kuitenkin se ihan perus ritarin aseenkantaja. On hienoa olla auttamassa sellaisessa luomisvaiheessa olevaa kitaristia ja ratkomaan hänen ongelmiaan, jotta hän pääsee sitten toteuttaa sitä musiikkia. Näitä esimerkkejä on onneksi siunaantunut mun kohdalle useita. Se on hienoa puuhaa, kun joku on luomassa jotain uutta ja sä pystyt olemaan auttamassa siinä välikappaleena ja sitten käydä katsomassa keikkaa ja tavallaan ymmärtää sen, että ilman mun ja hänen yhteistyötään sitä keikkaa ei olisi kuultu sellaisena kuin se just kuultiin. Ja taas siinä on se yleisö pääosassa, että jos yleisö viihtyy, niin se on upeata. Mutta on hedelmällisiä hetkiä sattunut elämän varrelle, missä on ollut hyvä yhteistyö artistin kanssa. Ja kyllä ne on ollut niitä parhaimpia hetkiä.
Tässä alkaa melkein kuulostaa siltä, että kitarateknikko on siinä, missä artistikin, niin viihdyttäjä, jos sitä työtä tehdään nimenomaan sen yleisön vuoksi.
Joo, ja hauskasti sanottu. Viihdyttäjä sillä lailla, että kiertojalla pitäisi pysyä se oma tavallaan meininki sellaisena, että ihmiset viihtyy sun ympärillä, mutta sitten tavallaan se viihdyttäjästä voidaan ajatella, on tämmöinen termi kuin rock-tähtiteknikko, johon moni sitten syyllistyy uransa ehkä alkuvaiheessa. Jotkut valitettavasti vielä myöhemminkin, mutta kyllä siellä ollaan niin kuin taustahenkilönä, että fleda kiinni ja ollaan niin kuin asiallisesti partaa ajettuna ja ei jos teknikko alkaa olla enemmän rock-tähti kuin artisti, niin ollaan väärillä poluilla ja näitä esimerkkejä on nähty. Ja ehkä joskus itsekin nuorempana, kun vielä soitti, niin oli vaikeampi aina tajuta sitä, että ollaanko tässä nyt töissä vai artistina vai. Mutta onhan niitä tapauksia.
Mistä tunnistaa rock-tähti teknikon?
No niin kuin sanoin, jos fleda, tai siis hiukset ovat auki ja on paljon kaikkea, no semmoiset ulkonäöstä ja asenteesta ja nöyryydestä ja, tai nöyryyden puutteesta, sanotaanko nyt näin, että mun mielestä mä oon niin kuin, oli se munkin alku, varsinkin silloin 90-luvulla, mä aloitin nämä hommat tosi kauan, silloin kauan sitten, että joskus 90-luvun puolivälissä, niin se mun oma toiminta nyt oli aika järkyttävää, että siinä juhlittiin samalla lailla kuin bändikin ja otettiin ehkä hörppyä jo ennen kuin mentiin keikallekin ja se duunin taso oli hyvinkin vaihtelevaa, mutta kyllä mä sanon, että nykyään mulla oli ihan hyvä asenne sen suhteen, että kuka siellä on stara ja kuka ei.
Puheenaamussa on ollut vieraana Kimmo Aroluoma, kitara- ja kiertoetekniikko. Hän pitää suosittua Backstage-blogia ja pyörittää Custom Sounds-soitin liikettä. On kirjoittanut myös kiertoekokemuksistaan viime vuonna julkaistun kirjan. Hei Kimmo, kiitos, että pääsit tänään puheen mun vieraksi.
Jes, kiitos.